Şərşənbə gündə İndoneziyada satıb alışlarına tanıtı işeşi vaxtında qazağa şirağan Rusiyanın Superjet 100 ışqışı Pəncəşənbə irtəsində Yavu Travurun kün batışındağı Solaq Tağı bitində tabıldı. Işqışda barlığı 48 kişi, şuların 8-i Rusiya vatandaşları bulğan. Rusiyanın əlgə yana ışqışın Aziya bazarına tanıtı səfərinə təcrübəli işçilər, texnik xizmətkərlər, həm yetiştiruşu, satışı, yaq vəkilləri barğan bulğan. Əmma ışqışdağlarının kubşilgi potensial satıb alışlar İndoneziya vatandaşları. Qutqaruşlar xələkət orununda bir günlə isən kişidə tav olmadı, deyib bildirə. Ol arada qay bir bilgişlər, indi bu qoza əlgə yana ışqışının xalı qara bazarına kruğuna xəl etkişi bulmasa da zor qeyinliklar tudurğa mümkün, deyib bildirdi. Naif Aqmalını tınlayıq.
Qoza nəq Vladimir Putin'nin 3-ci mərtəbə prezident vazifasına kirişkən günlərinə turu kildi. Bir neçə il ilik Putin hakimiyyətdə indi uzaq oturuğuna qaramastan, ilinin sənəğətin kütəri üçün bir nidə işləməudə, bar neft həm qaz satınığına artdıruda qayıpləvlər kişəyə başlauğa cevab bulğanday, Suhoy Superjet 100 Sovet çırında tüzülgən ışqışlar yasav sənəğətinin devamşısı bularaq təqdim etilgən idi. İtaliyanın Finmekanika həm Fransiyanın Safran şirkətləri bilən birlikdə yasalgan ışqışda Airbus A380-dəgi kibik zomanca cihazlarda urnaşdırılgan. Rusiyanın nindi yaxşı ışqış yasağanlığın Aziya bazarında kursatı üçün ilinin xazirgə yolçılıq ışqışları sənəğəti tarixinda birinci mərtəbə onu şit illər boylab tonu tuturuna jibərdilər. 3-ci mayda Qazaxıstanda, 5-ci mayda Pakistanda, 7-ci mayda Myanmada kursatilgan Superjet 100 Jakartadan sın Laos həm Vietnamga barırğa tiyiş bulgan. Şuşa 1-ci tonutu səfərində uq ışqış hələkət kədushar buldu. Qoza bulgan ışıraqda uzindən üzə işli başlayıp, xəbər jibərgə tiyişli cihazdan bir nindi xəbərdə kilməu səbəpli, boştaraq onun terrorşilar quluna ləkkən bulu mümkünlüğü turunda da forazlar aytilgan idi. Әмі үшқыш бейіклігін кеміткенді тауға бәрілген болып шықты. Русияның от қазанған сынау үшішісі Анатолий Кнышев айтуынша, қорқынышлы орындар турында жердегі кесету қызметлері тиешілі мәғлімет беріп тұрға тиеш. Шолық вақытта үшқышының өзінде де кесету жиһазлары бар. Ол жиһазлар таулы орындарда қорқынышлы орындарыны қызыл түс білән көрсете, һәм тауыш білән кесете. Кынышев айтуынша, бұл жиһазлар дұрыс ішлемеген, яйсә бірер нешік софттан шыққан болырға мүмкін. Яшыннар тәсірində ұшқышының бұл жиһазы софттан шыққан бола алады, Кынышев. Ол шырақта ұшушылар өзлерінің қойда болуында, олдан и болуында білмей. Русия регионал орага 4,5 мың шақырымға ұша тұрған бұл яңа түр ұшқышлары білән халықара базарға өтіп кірірге үмітлене. Элегеліктен бик үк ұтышлы һәм уңайлы ұшқышлар ясый алмауы білән танылған Русия Superjet 100-ні Италияның Финмеканика шіркәті ярдәмі білән халықара базарға шығару үшін агрессив маркетинг кампаниясы алып бара. Yüzdən azıraq yolçı sidirişli regional ışqışlar indi kubtəndən yasalsa da, onlar ayırım tür bularaq 1990-çı yıllar başından qorala başlayıb. Regional ışqışlar bazarında xəzər Braziliyanın Embraer həm sünğu arada pozisiyaların biraz yuqalta barsa da Kanadanın Bombardier ışqışları üstünlük idi. Bu bazarga şulay yuq RG-21 ışqışları bilən Qıtayının Komak şirkəti kirib bara. Қытай ұшқышы да бошланғыш шырында проблемлар кешерді. Сынау ұшышлары уақытында оның бір қонаты жемірілді. 2013 yıl ахырында регионал ұшқышлар базарына MRG ұшқышы білен Японияның Mitsubishi Heavy Industries шіркеті де қушылырға жиына. Әмі Superjet 100-нің түп күндәші Украинаның Антонов шіркеті осаған AN-148 ұшқышы. Superjet 100 білен болған қозаға ұқшаш қал, бұлтыр AN-148-ні потенциал сатып алушыларға тонту шешу вақытында да болды. Русияның Белгород һәм Воронеж үлкелерінде AN-148 бейіклікні 10 000 метрдан 5 000 метрға түшіргенде радарлардан юғалды. Ол вақытта қозаға штурвалдағы Мьянма ұшушыларының хатасы сәбәп болған деділер. Білгішілер айтуынша, Superjet 100 шырағында үшуші қотасы болу мүмкінлігі бік оаз. Сатушылар тоныту торының бік мүхім шара болуын оңлай, Азиядағы көрсету үшішіна ең тәжірибәлі үшушылар сойлап алынған болған. Superjet 100-ге AN-148 білен ярышу жіңіл болмаяшақ. Superjet 100-нің каталог бәйесі 29 миллион доллардан башланса, AN-148 22-25 миллион доллар тұра. Өстәүенә аларның икесе дә әле үсә баручы бу халыкара базарга керү өчен көрәшне башлау чорында гына. Шулай итеп, бик кискен көрәш барган базарда Superjet 100 язмышы хәзер Индонезиядәге әлеге казаны тикшерү нәтиҗәләренә бәйле булачак.
Наиф Ахмалны тыңладык, тулырак мәгълүматны Азатлык.орг сәхифәсендә укырга һәм тыңларга мөмкин.